Хаггай пиғамбар, икенші бөлік. Езгі йұртының даны. 7-ші айының 21-ші күнінде Хаггай пиғамбар аша Раббы сөзі келіп ерішті. Яхуда идарашысы Шихалтыйыл оғылы Зерубабил білен баш рухани Яхысадақ оғылы Ишуаға һәм қалған халыққа былай деп әйт. Арада қайсығызның бұ езгі йұртыны іліккігі данлы хәлінді көргені болды. Ә, хәзір ол нинди қияфетті? Сіздің көз алдығызда юқ бір нәрсе болып қалмаған мы? Әмма сен көңіліңні түшірмі, Зерубабил. Баш рухани Яхысадақ оғылы Ишуа, сен де көңіліңні түшірмі. Шушы жерінің бар халқы көңіліңні түшірмі. Йұрт түзуіні дәуам етігіз. Мен сізні қалдырмам деп білдіре көкілер хұжасы Раббы. Шынки сіз Мисырдан шыққанда мен сіздің білен келешу түзідім. Менім рухым сіздің арада. Қорықмағыз. Көкілер хұжасы Раббы бұлай дей. Тезден мен тағын бір тапқыр көкіні уәжеріні, денгізіні уә қыры жеріні дір сілкітешекмін. Мен барша халықларыны дір сілкітешекмін, һәм аларның хазинәләре береге ағылашақ. Мен бұл йұртыны данға көмешекмін дей көкілер хұжасы Раббы. Күміш та менікі, алтын да менікі. Әліге езгі йұртының даны іліккісінден зорырақ болашақ, һәм бұл орында мен тынышлық орнаштырашақмын дей білдіре көкілер хұжасы Раббы. Шілте һәм уағыда. Дәрәуіш патша хакимлігінің 2-ші йылында 9-ші айның 24-ші күнінде Хаггай пиғамбарға Раббы сөзі келіп ерішті. Хаггай былай деді. Көкілер хұжасы Раббы айта. Руханилардан біліш. Кім де болса Раббыға бағышланған итіні киімінің итегіне салып кеткенде, итегі білен икмәкке яки бірер пішкен әйбірге, шарапқа яки зәйтүн майына яйсе, бүтен бірер ризыққа ұрынса, ол әйбір изгі саналыр мы деген сұрауға қағида нинди болыр? Бұл сұрауға жауап етіп руханилар, юқ, саналмас, деді. Шуннан соң Хаггай, әгер де мәйітке ұрынып нәжісленген кіші, бұл ризықларының бірерсіне тиіп кетсе, ризық харам саналыр мы деп сұрады. Руханилар, әйе, саналыр деп жауап берді. Аннары Хаггай әйтті. Раббы былай деп білдіре. Бұл халық, бұл тықым менім алда нәқ шулай нәжісленді. Аларның қолы білен ішленген бітін іш шундай. Хәм алар миңа китерген бар нәрсе харам. Ә хәзір үткәннәргә қараш ташлап, бүгінгә Раббы йортыны әле бір ташта салынмаған күнгә қадәр нишек яшәгәнегезне искә төшерегез. 20 эф ашлық бирердәй кибеннән 10 гына эф уңыш ала идегез. Езем изә торган шаннан 50 бат алырган ятланып торганда анда 20-гіне бат болып шыға еді. Күн шығыштан қызу жиллер істіріп, көгерік жіберіп, бұз яудырып, мен сіздің игінігізні юққа шығара едім, тек шулай да сіз, меңа мүрәжағат етмейдігіз деп білдіре Раббы. Бүгіннен, Раббы йұртының негізі салынған, яғни 9-ші айның 24-ші күнінен көңілігізні келешекке юнәлтігіз. Шушы күннен, мен сізге өзімнің хайыр фатихамны көндірем. Гәршәкілетті ұрлығығыз қалмаса да, езім, инжир, анар, зәйтүн ағашларығыз бүгінге қадар жиміш бермесе де. Зерубабилға берілген уағыда. Айның 24-ші күнінде Хаггайға Раббы сөзі 2-ші мәртебе келіп ерішті. Яхуда идарашысы Зерубабилға әйт. Мен көктілеріні уәжеріні дір сілкітешекмін. Патшаларының тәхітлерін жимірешекмін. Һәм мәжуси патшалықтарының күшін юққа шығарашақмын. Суғыш арбаларын ертушілері білен бірге әйлендіріп аташақмын. Атлар абынып иғылашақ, жайдақлары исә бір-бірсінің қылышынан һәләк болашақ. Ол күнні деп білдіре көкілер хұжасы Раббы, мен сені Шихалтыйыл оғылы Зерубабил құлым өзім үшін сайлап алып, мүхір есегі орнына тұташақмын деп білдіре көкілер хұжасы Раббы.